Сім година у Менску, ви на хвалях Радіо Свобода. У студії вас вітає Олена Тиханович. Міжнародне повідомлення. Представники Грузії і Росії сьогодні протягнуть перемови об урегулюванні у Кавказькому регіоні. Зустріча повинна відбутися у абхазькому місті Галі. Учора президент Медведєв нечакано навідав Паўдзённую Осетію, де його масово привітали. Росія і Грузія летась мели воєнний конфлікт вакол Паўдзённай Осетії. Негледзячы на перечині Заходу, Росія признала незалежність Паўдзённай Осетії і Абхазії. Президент США Барак Обама номінаваў суддзёй Верховнага суду Соню Сотамейджер. Сотамейджер заявіла, што будзе прымяняць закон, а не ствараць яго. Калі яе прызначэнне будзе ўхваленае, яна стане першай суддзёй гішпанскага паходжання ў вышэйшым органе юстыцыі США. У часе ўзрастаючай грамадскай занепакоенасці колькасцю брытанскіх ахвяр у Афганістане міністр замежных спраў краіны Дэвід Мілібанд выступіў у абарону афганскай урадавай стратэгіі. Выступаючы па тэлебачанні, Мілібанд таксама адкінуў абвінавачанні, што брытанскія войскі маюць недахоп рыштунку. Паведамляецца, што Брытанія страціла 15 салдатаў на працягу апошніх 10 дзён. Усяго іх загінула ўжо 184, больш, чым падчас вайны ў Іраку. У выніку траўмаў галавы пасля аперацыі памёр кіргізскі журналіст Алмаз Ташыев. Яго сваякі і калегі сцвярджаюць, што ён быў збіты міліцыяй. Эксперты адзначаюць, што ўмовы для свабодных медыя ў Кіргізстане пагоршыліся пры прэзідэнце Бакіеве, які прэтэндуе на пераабранне ў выбарах 23 ліпеня. Пахаванне журналіста адбудзецца сёння. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны. Чэхія крытыкуе аднаўленне Канадай візаў для чэшскіх грамадзянаў. Міністр замежных спраў Чэхіі Ян Кагут патлумачыў, што Канада пайшла на такі крок з-за росту колькасці просьбаў аб прытулку. Так толькі за першы квартал сёлета больш як 650 чалавек з Чэхіі папрасілі прытулку ў Канадзе. Большасць з іх належыць да цыганскай дыяспары і скардзяцца на пераслед і дыскрымінацыю. Сусветная арганізацыя аховы здароўя свінога грыпу не спыняльная, і ўсе краіны павінны забяспечыць сябе вакцынамі. Паводле дырэктара аддзелу распрацоўкі вакцынаў Марыі Кені, найраней патрэбныя вакцыны могуць з'явіцца ў верасні, і ўсе краіны павінны дбаць пра сваю бяспеку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Зараз паўдні. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі панядзелка, размова з прадстаўніком евангелічнай рэфармацкай царквы Алексеем Фраловым, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 14 ліпеня. Чакаецца пераменная воблачнасць, уначы на большай частцы Віцебскай, Гомельскай, Магілёўскай абласцей кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцамі, месцамі на ўсходзе моцныя дажджы. Удзень пераважна без ападкаў, тэмпература паветра уначы 8-15 градусаў цяпла, удзень 21-26, на паўднёвым захадзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Сергія Бламейка з аглядам звязаных з Беларусю навінаў панядзелка.
Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары, галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Ваўкавыскага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпалі дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать. Нужно просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть.
Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. А ў менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Депутат Менского горсовета, наместник старшини Либеральной демократичной партии Беларуси Владимир Карунас, арестованный по подозрению в отримании хабару по мерам амаль 9 тысяч доляров. Выдавецтво «Книгосбор» выдало книгу выбранных творов маловядомого белорусского автора 20-х годов Виктора Вальтера. Первая книга письменника вышла дякуючи намаганням краязнавцы Михася Козловского и поэта Сергея Понизника, говорит Михась Козловский.
У нас не заховались наибольш важные крыницы информации. Это часопис «Белорусская школа в Латвии». Полные комплекты не заховались. И не заховалась «Голос Беларуса», газета, которая выходила в Ризе. Вот там, может, еще какие-нибудь творы можно найти.
Сергей Бламейко про новини 13 липня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, мы чекаем ваших меркаванняў. У эфира ваша свобода, выники дня. 13 липня исполнилось 90 дзён, як у менскім следчым изоляторы гладуе на знак протесту Миколай Утухович, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога абвінавацілі ў падпале дома мясцовага міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Як пачуваецца вязень, якія навіны адносна ягонай крымінальнай справы. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Напередодні были звестки, что Миколай Аутухович на початку тыдня збирается спынить голодовку. Каб проверить гэтые звестки, я позвонил на телефон дзяжурнага валадарки. Дзяжурный отказал коротко: «У нас няма голодовников», и кинул слухавку. После этого я позвонил докторце изолятора, якая 8 липня казала мне про то, что Аутухович нібыта мае намер спынить голодовку. Поводле ее теперешних звесток, голодовка протягивается.
Я не знаю, как он окончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать.
Я позвонил дежурному, а он мне говорит, что у нас голодающих нет.
Дежурный просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть. Автухович пока мне не сказал, что он пищу будет брать. Нашу мы с ним договорились. Как он снимает, тогда надо еду ему другую. Нашу уж нельзя сразу. Поэтому пока сегодня он еще решает.
Доведаться, как почувается, у даденный момент Миколаю Тухович не удалося. Размову спынили. Нагадаю, поводле адвоката Павла Сапелки, який бачился с Утуховичем 10 липня, то и был вельми слабый, казал, что его кружится голова, двоится в очах, и каждый рух дается ему с великим намаганием. Татьяна Уланова, жонка затриманного 8 липня былого афганца Константина Уланова, сегодня имела телефонную размову со следчим Виктором Клочко, який ведет справу Утуховича. Следчий подтвердил женщине, что ее муж затриманный миновито у справе Утуховича.
Он сказал, что муж затриманный как подозренный у причастности до дела Утуховича. Вот. И сказал, что працую по жалобе. И на жалобу будет дан отказ, и что я могу забрать сама, и они пришлют по почте.
10 липня Татьяна Уланова поскардилась у прокуратуру на шэраг процессуальных порушений при затримании ее мужа 8 липня. У тым ліку на то, что не было поведомлено, якая прокуратура давала дозвол на пиратрус у доме и на летище Улановых. Татьяна Уланова каже, что подчас этих пиратрусов следчие ничего не знайшли, окромя паляўнічай стрельбы мужа, якая была зарегистрованная и заховывалася належным чином. Женщина меркует, что ее муж ни в чем не виноват, и выставить ему обвинувачивание можно, только нечто придумавши. Покуль нема звесток про то, где зараз тримают, альбо те вызвали уже Людмилу Паремскую. Это директорка фирмы у Ваковыску, у якой до арешта працавал Миколай Аутухович. Людмилу Паремскую затримали у Ваковыску 8 липня и отвезли в Менск. Женщину бачили у Менском следчим изоляторе 9 липня, але 10 липня дежурный изолятор сказал, что такой громадянки серед затриманных нема. Мобильные и працовные телефоны Людмилы Паремской не отказывают.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за гэтай справай. Вы можаце пракаментаваць ягоны сюжэт на нашым сайце свабода.орг. А вось такі каментар прыйшоў ад наведніка, які назваўся «Аднапалчанін». Там ёсць яшчэ адзін чалавек з вялікай літары, Константин Уланаў, сапраўдны мужык, рэспект яму і Аутуховічу. І цяпер пра справу яшчэ аднаго вязня Артёма Дубскага. Ягоны адвакатка абскарджвае прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Падрабязнасці ў Любоў Лунёвай.
Артем Дубский находится в Бобруйском следственном изоляторе. 4 дни от его нема никаких звесток. Мать Артема захворела и сама не сможет тягом тыдня передать ему харчи и речи. Это сделают его поплечники. Они наведают мать Осиповичах и потом поедут в Бобруйск, говорит Наста Лойка.
Стараемся помочь его мать разом с местными активистами из Бобруйска передать все необходимые речи Артему. Ежу, и так само коперты, шитки, осадки, все, как он мог отказывать на нашей листы. Так само закликаем інших долучиться до підтримки Артема, написати йому листи і іншим чином допомогти.
Нагадаем, 7 липня Артема Дубского покарали годом зняволення за порушение правил отбытия покарания у справе 14. Хлопца затримали 13 лютого на белорусско-украинской межи и 2 месяца тримали у камеры Бобруйского СИЗА. Потом до суду Артема раптовно вызволили, не тлумачивши причинов. На суд Артем пришел со своими сябрами. То, что его взяли под варту, стало для всех нечаканым. Артемова мать Алена Дубская повела, что ее сын пленовал веселье на про концы вересня.
Заболела чуть-чуть они, но спасибо, но отвезут уже не сами, я здесь сюда.
Я захворела, але дякую им, что отвезут с передачу. У меня споткание тяга месяца будет. У меня ж есть паперка от судьи про дозвол на споткание. Так усё не шакана. И он и сам не думал, что так будет. Казал мне, что веселье будет на про концы вересня у Киеве. Я его девчина с Украины. И он же на нечто сподевался, так?
Значит, он на что-то надеялся, так же?
Адвокатка Дубского Тамара Сидоренко наведает Артема и разом с ним напишет основную скаргу у Могилевский областный суд. И она зазначила, что в справе шмат околичностей, которые дают подставы мерковать про адмысловый загад и заливать ее под оборонного.
Все его розыск объявлял судья.
Вышук обвяшчал судья по той справе, якую спынили за примирение Баку. Его арештовали 13 лютого, а только 3 соковика распочали криминальную справу за порушение правил. А кто перешкаджал одразу принять решение? Чего чекали? У суде про сим-картку вырашилось остановче, так его после этого взяли под варту. У справе шмат блутанины с рапортами. У суде прогучали с боку милиции неутямные тлумачения. 2 месяца никаких следующих денег, а кроме повторных допытов 2 милиции. Усё рабілася за глядкай на кагосьці. Распачаць ці не, адпусціць ці не. Груба кажучы, трэба было пасадзіць. Не атрымалася так, значыць, распачалі новую справу.
Так не получилось, так теперь тогда сразу дело возбуждает.
Отказу на скаргу у справе Артема Дубского доведется шакать не меньше за месяц. Артем – одиный у справе 14, кого позбавили воли. Термин, який заставалось отбывать поводле справы 14, ему залечили у лік апошняй справы. Меж тем Артем Дубский, як и іншие фигуранты справы 14, признаны вязнем сумления.
Любов Луньова з Мінску. Справе Артема Дубского и Миколая Утуховича присвеченная передача «Праский акцент».
Кому и для чего спотребилась справа Миколая Утуховича? Ці з'являється ён політичним вязнем? Вырок у справе Артема Дубского – это выконание закону и политика. Як стосуются справы Аутуховича и Дубского с политикой сближения официального Менску с Европой? Над этими темами у «Праским акценте» разважаются корреспондент «Свободы» Олег Грузделович, правооборонцы и былый политвязень Андрей Ким и политолог Юрий Чавусов.
«Праский акцент» у нашем эфире 13 липня у Вишаровом эфире. Текст так само можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. А у понеделок стало вядома еще про одного вязня. Депутат Менского горсовета, наместник старшини Либераля-демократичной партии Беларуси Владимир Карунас арештованы по подозрению о тримании хабару у помера амаль 9 тысяч доляров. Подробязности у Олеся Дашинского.
Прадстаўнік Менскай гарадской пракуратуры Сергей Балашаў патлумачыў, што 6 ліпеня гэтага году адносна Владзіміра Карунаса пачата крымінальная справа па частцы 2 артыкула 430 атрымання хабару.
У настоящее время дело расследуется прокуратурой города Минска, и в отношении обвиняемого избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Размер взятки около 9 тысяч долларов, и событие это 7-9 годов.
У гэты час Владзімір Карунас быў депутатам Менскага гарсавету, пры якіх абстаноўках обставінах виявлены гэты хабар, у прокуратуры пакуль не паведамляюць у інтарэсах следства. 54-гадовы Владзімір Карунас жыве ў Фанепалі. Ён намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча, узначальвае Менскую гарадскую арганізацыю партыі. Кіраваў выбарчым штабам кандыдата ў прэзідэнты Сергея Гайдукевіча. Цяпер ён змешчаны ў СІЗА на вуліцы Валадарскага ў Менску. Сергей Гайдукевіч сказаў, што не мае падрабязнасцяў справы. Ён кажа, што яго паблічніка па партыі затрымалі на мінулым тыдні.
Нам бы хацелася б узнаць, если это взятка, то или его взяли с поличным, или его не взяли. С кем это связано? С кем? Один Карудас. Но не мог же Карудас сам себе взятку делать. У нас нет никакой реальной возможности что-либо узнать. Куда ни звоним, никто ничего не говорит. Знаем, что он встречался с комитетом госбезопасности, а потом бах, пошел на работу и не доехал до работы. Никто ничего не знает, ни жене не звонит, адвокатов нету.
Ці можа гэта крымінальны пераслед быць звязаны з палітычнай дзейнасцю спадара Карунаса? На гэта спадар Гайдукевіч сказаў.
Но я же не все-таки серьезный политик. Я понятия не имею, за что задержали Карунаса. Я узнал только от журналистов. И мы на протяжении пятницы, субботы, сегодняшнего дня не можем ни у кого ничего узнать. Депутат же Минского горсовета, это же не профессиональная основа. У него нету ничего, ни кабинета своего.
Сергеем Гайдукевичем гутарыў Алей Дашынскі.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И зараз я нагадаю вам основные подеи понеделка 13 липеня. 13 ліпеня споўнілася 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Утуховіч. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. У менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Депутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9 тысяч даляраў. У Менску з афіцыйным візытам знаходзіцца генеральны дырэктар міжнароднай арганізацыі ў справах міграцыі Уільям Ленсі Свінг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Абвешчана, што ад 1 студзеня, як мы казалі, імпартаваныя ў Расію велікагрузныя аўтамабілі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. Такім чынам узнікае пагроза, што Расія можа адмовіцца ад імпарту беларускіх мазаў. Чаму апошнім часам гандлёвыя войны паміж Масквой і Менскам узнікаюць з паслядоўнай перыядычнасцю? Ці зацікаўленая Расія ў падрыве эканамічнай стабільнасці Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Кірыл Коктыш з Масквы.
Бліц-аналіз свабоды.
Гандлёвыя войны паміж Беларусію і Расіяй апошнія месяцы з'яўляюцца проста з нейкай падазронай перыядычнасцю. Ці гэта нейкая злая воля расійскіх кіраўнікоў, як пра тое неаднаразова кажа Александр Лукашэнка, ці ў новых эканамічных умовах гэтыя, скажам, канфлікты з'яўляюцца грунтаванымі нейкімі эканамічнымі працэсамі, калі так, то якімі, чаму яны з'яўляюцца?
Тут можно сказать, что присутствуют обе причины. Во-первых, на самом деле экономичный кризис только разгортывается. У КамАЗа, это один из конкурент МАЗа на российских просторах, у КамАЗа справа идет сильнее благо. Тому на самом деле экономичные подставы, конечно, есть. Видовочно Россия была затекавлена творить некие сприяльные умовы для КамАЗа, для них это социальная необходимость, чем давать некий рынок для МАЗа. И, конечно же, присутствующая критичная причина. В былые часы, где в Беларуси створался доступный рынок, а зараз на это просто не стали добиться. Это просто маркер того, что относительно сапсовались, и что специальных относим на сам речь, покуда не суе Россия это демонструет, и всеми сроками для кнопки. Конечно, першесные тут экономичные мотивы, бо на сам речь справа и с КамАЗом, и с Ярославским моторным заводом, обстоят сильно благо, и, конечно же, Россия затекавлена каб у першую чаргу пазбегнуць сацыяльных выбухаў на сваёй тэрыторыі.
На думку большасці аналітыкаў, Беларусь у палітычным сэнсе прынамсі выграла малочную вайну. Расія зараз робіць нейкія крокі, якія як бы эканамічна грунтаваныя, але Москва разумее, што Мінск можа адрэагаваць на тую ж сітуацыю з мазамі, будзе нейкая большагрузная вайна і зноў будуць палітычныя наступствы і Расія зноў будзе вымушана адступаць, ці не так?
Я б не сказал, что на российскую думку Россия нечто сгубила вот уже малышной войне. И говоришь, на самом речь, пока не имеем мощности до 4-го портала, которого не будет иметь мощности продавать свое сухое молоко на российской территории. Что тычется этой войны, треба следить, что каждый бог может выложить на стол. Какие симметричные меры Беларусь может сказать, когда рынок просто схлопнется. Это просто кризис, так что мне кажется, что симметричных мер тут может быть небогато, на самом деле.
А вы в наших программах неодноразово говорили, что стратегично на сегодняшний момент России совсем невыгодно целиком подрывать экономику Беларуси и ставить ее на межу, скажем, социального выбуху. Але эти войны, которые возникают, те не подводят они Беларусь до этого самого потенциального социального выбуху?
Право будет у той грани. Россия, конечно, затекалена будет переходить грань, але Россия так само будет не затекалена, как Беларусь, скажем, за российские гроши демонстрировала некие значные экономичные плюсы. Россия, конечно, насколько это максимум, будет просто подводить становище под грань, не для того, как на самом речь обрынуть белорусскую экономику, а для того, как не к почуттю грани з'явилось.
З палітолагам Кірылам Коктышам гутарыў Віталь Цыганкоў. На тэму стасункаў Беларусі з Расіяй адгукаюцца і слухачы свабоды.
За 15 лет Лукашенко бросил Белоруссию в долговую яму России. И такую же яму Белоруссии копает Евросоюз для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники, самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў, телефануйте. Доследы свободы. Ад 1 ліпеня расійскія казіно, гульнёвыя клубы і залі гульнёвых аўтаматаў абвешчаны па-за законам. Цяпер легалізаваць гульнёвы бізнес можна толькі ў спецыяльных зонах, у Алтайскім і Прыморскім краях Калінінградскай вобласці і на мяжы Растоўскай вобласці і Краснадарскага краю. Працу ў іншых месцах лічыцца незаконнай, вінаватым пагражаюць вялікія штрафы, а ў выпадку рэцыдыву турма. Між тым бальшыня ўладальнікаў гульнёвых установаў адмаўляюцца пераязджаць у так званыя рэзервацыі і шукаюць магчымасць перапрафілявання сыходу ў інтэрнэт ці пераносу бізнесу ў сумежныя краіны. Ці пагражае расійская экспансія Беларусі? Даследаванне Ігара Карнея.
У інтэрв'ю тэлеканалу «Расія» гаспадар фэшэнэбельнага маскоўскага казіно «Мецеліца» Юрый Бояў наўпрост заявіў: «Пасля 16 гадоў працы ў цэнтры Масквы пераязджаць у зону, дзе няма ні дарог, ні электрычнасці, ні вады, ён не збіраецца. Хутчэй будзе здаваць будынак у арэнду пад офісы». Пры гэтым многія сцвярджаюць, што аб'ектыўна не могуць адмовіцца ад справы. Узялі крэдыт, набылі за яго абсталяванне, таму маюць фінансавае абавязанне перад банкам. Як кажа адзін з уладальнікаў казіно, грошы крэдытору яшчэ не аддаў, а бізнес закрываюць.
Будем искать выходы в подполе где-то или в дачах, у кого хорошие дома, вот ставить туда и работать. Работать то же самое, как работали, просто мы уже налоги не будем платить.
У Расіі пераязджаць аматарам азартных гульняў сапраўды няма куды. У Прымор'і нават не вядуцца падрыхтоўчыя працы. У Алтайскім краі праект запрацуе як мінімум праз 4 гады. У Калінінградскай вобласці толькі днямі выстаўлены на конкурс першы надзел зямлі, дзе можна будзе пачынаць будаўніцтва. Адносна прымальная інфраструктура на поўдні Расіі. Аднак умясціць усіх ахвотных нельга фізічна. У адной толькі Маскве зачыненае блізу паўсотні казіно і больш за 400 гульнявых клубаў. У такой сітуацыі шмат хто прагназаваў масавы дэсант расейцаў у Беларусь, каб легалізаваць тут сваю справу. Балазе ў бізнес-правах расейцы і беларусы фармальна ў аднолькавых умовах. Ці справдзіліся чаканні? Нешматслоўны прадстаўнік аддзелу ліцэнзавання гульнявога бізнесу Міністэрства спорту і турызму паведаміў.
Мы нічого не баімся. Мы не баімся ні расіян, ні украінцаў. Внимательно изучайте русское законодательство. Без комментариев.
Дарэчы, згадка Украіны не выпадковая. Сёлета ў траўні Верховная Рада прыняла закон, які часова забараняе працу казіно. Таму тэарэтычна Беларусь можа апынуцца ў эпіцэнтры ўвагі гульцоў як з усходу, так і з поўдню. І калі за кароткі тэрмін ад уступлення ў сілу новых правілаў гульнявога бізнесу замежная экспансія яшчэ не зусім адчувальная, то, як лічаць эксперты, гэта не значыць, што яе не будзе ў далейшым. Прынамсі, расійскія ўлады абяцаюць змагацца з падпольшчыкамі агнём і мячом. Пра гэта на адмысловай прэс-канферэнцыі заявіў Сергей Байдаков, віцэ-мэр ва ўрадзе Москвы.
Часць арганізатараў ігорнага бізнесу рассчитваюць на не совсем легальные формы. Это будет жестко пресекаться. Взаимодействие городских служб, органов власти. Правоохранительная система сегодня налажена, и мы подпольных заведений на территории Москвы не допустим.
Особные предпринимальники уже обвестили про магчимость раствориться у интернет-просторы, где никакие обмежевания на гульни не дейничают. Прикладом, користаючися апошніми технологіями, можна перайсці на так званыя лататроны і платежныя терміналы, калі ставкі робяцца праз банкаўскія рахункі ці пластыкавыя карткі. Ва ўсёй Беларусі меней казіно, чым было ў адной Маскве. У Менску блізу двух дзясяткаў такіх установаў, 5 у Берасці, 4 у Віцебску, 3 у Гомелі, 2 у Магілёве, па адной у Горадні, Баранавічах, Наваполацку, Мазыры і Бабруйску. Усе на асаблівым дзяржаўным кантролі і ўжо з гэтага спраўна плацяць падаткі ў бюджэт. Аднак гарадскія ўлады, як правіла, не ў захапленні такога суседства. Намесніца кіраўніка адміністрацыі савецкага раёну Менску Людміла Шыпай гаворыць, што ўлады не маюць над гульнявымі установамі практычна ніякай управы.
К сожалению, район при іх адкрыцці никаким образом не участвует, но зато отвечает полной ложкой за то, что происходит потом в них или возле них. Он снимает помещение. Это помещение, поскольку оно у частного лица, не согласовывается ни в администрации, ни в горосполкоме, нигде. То есть мы ничего об этом не знаем. Второй момент. Получает лицензию. Обращается в Минспорта. Помещение имеет. Да, вы можете заниматься вот таким видом деятельности.
Наместник державного секретаря союзной державы Василь Хрол еще у пару депутатства до гульнявой темы был зусім неравнодушны. С одного боку, выступая последовным прихильником наведения жорсткого парадку у этой галине. Разом с тем, лічыць, што расійскія інвестары не пашкодзілі развіццю інфраструктуры. Але, на думку Хрола, казіно ў буйных гарадах трэба зачыніць і стварыць рэзервацыю ў ягонай былой выбарчай акрузе.
Там клубы, дзе можна і пакушаць, патанцаваць і паіграць. Если інвестары из Росіі проінвестируюць в создание таких клубов, то, естественно, ж поедут. Особенно мне хотелось бы, чтобы в моем избирательном округе в городе Глубокое, там красивейшие места, если туда инвестиции привести, делать красоту природную, красоту хай-тека, это будет вообще супер.
Уладальник сетки казино «Даньков» предприемства «Джорджик ИК» Юрий Даньков позицию уладов России и Украины, якія імкнуцца ізаляваць гульнявы бізнес, лічыць помылковой. На его думку, силовым чином гэтае пытанне не вырашыш. Па словах Данькова, улада гэтых краінаў проста выштурхоўваюць грошы за межы сваіх дзяржаваў. Ад такіх забаронаў ахвотны гуляць не паменее.
Конечно, люди, может быть, стали меньше тратить, но как посещали, так и посещают, а то и даже по казино, если кто-то, он как играл, он так и будет играть. Единственное, он может или играть меньшей ставкой, или планка в голову, что он тут что-то бьется. Ну, конечно, как понимает, что он ни в чем не отобьется, а дальше глубже попадет. Дутые легкие деньги, они взрываются в пузыри, а то стоит у станка, у работы, я имею в виду такой, который производит первую услугу, когда так работал, и будет работать.
Теперь на разных узровнях обмерковывается магчимость створения специальной гульнявой зоны у районе национального аэропорта Минск. У теории разглядается магчимость безвизового уезда и разликов у разных валютах. Відавочна, што трапіць з той же Москвы у Менск куды прасцей і эканомней, чым да Краснодару ці ў Прымор'е.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Як зменіцца жыццё вашага гораду, калі ў ваш горад прыйдзе расійскі гульнявы бізнес? А пытанне на вуліцах горадні.
З аднаго боку, гэта мае негатыўныя вынікі для Гродна, але з другога боку, адкрыццё прыцягне багатых людзей, то яны будуць траціць больш грошай, і гэта дапаможа развіццю інфраструктуры горада.
Такое слово, як іграманія, мабыць, гэта дрэнна, таму што людзі будуць прывыкаць, усе свае сродкі, якія яны зарабляюць, будуць пускаць толькі на гэта, а не на сям'ю. Я лічу, што гэта вельмі дрэнна.
Цэны рэзка должна возрасці. Багатыя людзі прыїжджаюць, ну, как бы сразу выше общества, там ім
цену завышают. Может быть, более качественный какой-то товар появится. Но я думаю, вряд ли. Но было бы нормально, поскольку нет такой возможности заработать такие деньги, чтобы и тот же очень качественный товар там покупали.
У нас будет много распущенной молодежи, которая будет просто ходить в эти казино, сидеть на мероприятиях, будут распивать спиртные напитки, и это не очень хорошо, мягко говоря. Будут наши мамы переживать по поводу того, что где их не мальчики и девочки сидят в игровых автоматах, а как бы не книжки учить там, не читать, посещать библиотеки.
Те деньги, которые будут тратиться на игры в казино, то если это бюджетное заведение, то они могут идти на улучшение города, соответственно. А если это частное заведение, то, извините, только владелец получает средства. Я лично не игрок, и мне казино не очень, меня не тянет туда. Я знаю, что просто когда зайдешь, то, в принципе, можешь остаться без ничего.
Если создадут казино, то люди потянутся, будет массовый приток народа туда. Но, однако, может и сделаться так, что если люди деньги будут сливать, то, соответственно, появится большее количество таких малообеспеченных, потому что некоторые все-таки не смогут становиться при потере. А это лучшего, что получится. Развитие города больше будет. Место, где можно отдохнуть больше.
Это было опытание на улицах городни.
Всем 7.30 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. У студии новинов Алена Тиханович. Пачну выпуск белорусскими поведомлениями. Адвокатка Артема Дубского обскарживает присуд своему подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушение правил отбытия покарания. Правооборонные организации разных краин закликали белорусские улады отмовиться от практики политично мотивованного переследу громадянов и полностью отменить покарание у дочинения до всех фигурантов процессу 14. Одним из них и является Артем Дубский. У Менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту Мікалай Алтухович, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога вінавацілі ў падпале дома мясцовага міліцыянта. Факт галадоўкі нам пацвердзіла турэмная доктарка. 30 малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў Беларусі атрымаюць дзяржпадтрымку на 50 мільярдаў рублёў. Як паведамляе Белапан, падтрымка пойдзе на субсідаванне працэнтнай стаўкі па крэдытах. Беларусы, якія жывуць у Швецыі, патрабуюць ад улад змяніць афіцыйную шведскую назву Беларусі з Вітрысленд на Беларусь. Адпаведны ліст яны накіравалі ў Міністэрства замежных спраў Швецыі, Шведскі моўны савет і Шведскую акадэмію. Іх пункт гледжання падтрымліваюць шэраг вядомых шведскіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў, у тым ліку пасол Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон. Разам з тым, беларускае пасольства ў Швецыі адмовілася падтрымаць ініцыятараў гэтай кампаніі. Як адзначаецца ў звароце, цяперашняя назва Беларусі Вітрысленд даслоўна перакладаецца як «белая Расія». Гэта, на думку аўтара ліста, прыніжае суверэнітэт Беларусі. Упершыню ў Сарбоне ступень бакалаўра атрымала студэнтка з Гомельскай вобласці Ганна Трубека. А зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Больш як 100 кітайскіх пісьменнікаў і інтэлектуалаў падпісалі зварот з патрабаваннем вызваліць вядомага уйгурскага дзеяча, эканаміста Ільхама Тохці. Прэзідэнт ЗША Барак Абама навінаваў суддзёй Верхоўнага суддзю Соню Сотамэйджор. Прадстаўнікі Грузіі і Расіі сёння працягнуць перамовы аб урэгуляванні ў каўказскім рэгіёне. Міністр замежных спраў Брытаніі Дэвід Мілібанд выступіў у абарону афганскай урадавай стратэгіі, нягледзячы на рост ахвяраў у Афганістане. Чэхія крытыкуе аднаўленне Канадай візаў для чэшскіх грамадзянаў. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заяўляе, што пандэмія свінога грыпу неспыняльная, і ўсе краіны павінны забяспечыць сябе вакцынамі. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі панядзелка, размова з прадстаўніком евангелічнай рэфармацкай царквы ў Беларусі Алексеем Фраловым, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 14 ліпеня. Чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы Віцебскай, Гомельскай і Магілёўскай абласцей кароткачасовыя дажджы. У паасобных раёнах навальніцы, месцамі на ўсходзе моцныя дажджы. Удзень пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы 8-15 градусаў цяпла, удзень 21-26 на паўднёвым захадзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Сергія Бламейка з аглядам звязаных з Беларусю навінаў панядзелка.
Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары, галадае на знак пратэсту Мікалая Аўтуховіч. Ваўкавыскага прадпрымальніка абвінавачваюць у падпалі дому міліцыянта. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка.
Я не знаю, как он накончил, пока он не ест. Но сказал, что сегодня будет думать. Нужно просто не знает, как это голодающих нет. Голодающих все время у нас есть.
Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яна звяртае ўвагу абласнога суду на акалічнасці, якія, на яе думку, даюць падставы меркаваць, што прысуд быў абумоўлены палітычнымі матывамі. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Еўра-4. А ў менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Дэпутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас, арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9000 даляраў. Выдавецтва «Кнігазбор» выдала кнігу выбраных твораў малавядомага беларускага аўтара 20-х гадоў Віктара Вальтара. Першая кніга пісьменніка выйшла дзякуючы намаганням краязнаўцы Міхася Казлоўскага і паэта Сергея Панізніка, гаворыць Міхась Казлоўскі.
У нас не захаваліся найбольш важныя крыніцы інфармацыі. Это часопіс «Беларуская школа ў Латвіі». Поўныя камплекты не захаваліся. І не захавалася «Голас беларуса» газета, которая выходзіла ў Рызе. Вот там, можа, яшчэ якія-небудзь творы можна знайсці.
Сергей Бламейка пра навіны 13 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гонар 500-гадовага юбілею Жана Кальвіна, аднаго з найвядомых расіянскіх багасловаў і рэфарматараў царквы, Евангелічная рэфарматская царква ў Беларусі 10 ліпеня наладзіла шэраг урачыстасцяў, адкрыла спецыяльную інтэрнэт-старонку «Рэфармацыя. Блог. Тут бівай». Таксама правяла навуковую канферэнцыю і шэраг экскурсій па гістарычных мясцінах евангелічнай рэфармацыі ў Беларусі. І госць нашага эфіру – прэсвітэр евангелічнай рэфармацкай царквы ў Беларусі Алексей Фралоў. Ён з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, Алексей.
Добры вечар, шаноўныя слухачы. Добры вечар, Ганна.
Найперш, раскажыце, калі ласка, як звязаная дзейнасць Жана Кальвіна з Беларусю і чаму евангелічная рэфармацкая царква прыцягвае ўвагу да ягонай асобы і да гэтай даты?
Перш за ўсё трэба сказаць, што 500-гадовы юбілей Жана Кальвіна святкуецца ва ўсім свеце. Бо ва ўсім свеце існуюць і ў вялікай колькасці прыходы, абшчыны, ці кангрэгацыі, як кажуць па-ангельску, евангелічнай рэфармацкай царквы. І, зразумела, дата 500 гадоў гэтаму вялікаму, аднаму, можа быць, з найвялікшых багасловаў царквы ў гісторыі, ну, святкуецца сапраўды шырока і не толькі ў Францыі, Швейцарыі, дзе праходзіла ну, найвялікшая, найбольшы перыяд яго жыцця і дзейнасці. І Кальвін... Яго роля для сусветнай цывілізацыі, не пабаюсь гэтага слова, яе цяжка пераацаніць. Таму што з сярэднявечнай еўрапейскай цывілізацыі у значнай ступені, дзякуючы Кальвіну, Еўропа стала новай. Наступіў новы час. Грамадства сярэднявечнае стала рэнесансавым, стала новым. Па сутнасці, сучасная цывілізацыя сталася ў значнай ступені дзякуючы Кальвіну. І гэта таксама датычыць і Беларусі. Скажам, у 16 стагоддзі, калі наш народ быў у найбольшай ступені яшчэ язычніцкім, паганскім, менавіта евангелічная рэфармацыя царквы стала тым промнем, да якога, які ўбачылі і магнатэрыя, і шляхта, і гараджане. Ну і нават некаторыя колы сялянства, хаця менавіта вышэйшай саслоўі былі адукаваны і маглі чытаць. Дык вось друкаванае слова Божае, яно і сталася той крыніцай праўды пра Бога, пра чалавека і пра шлях чалавека да Бога, які і стаў сутнасцю рэфармацыі. Кальвін не ствараў новай царквы. Кальвін, па сутнасці, проста заклікаў хрысціян звярнуцца да пачатку хрысціянства, да ранне хрысціянскіх часоў, апостальскіх часоў, да самой навукі біблійнай. І ў гэтым яго роля.
А расскажыць, калі ласка, пра беларускую евангелічную рэфармацкую царкву, ці яна афіцыйна зарэгістраваная, ці шмат вернікаў?
Безумоўна, сучасная беларуская евангелічная рэфармацкая царква, яна зарэгістравана, дастаткова нешмат у нас прыходаў і нешматліка колькасць вернікаў у гэтых прыходах, але гэта царква была поўнасцю знішчана ў савецкі перыяд, і толькі з вяртаннем Беларусі незалежнасці яна пачала адраджацца. Цяжка, можа быць, параўнаць сучасны стан з тым залатым векам, 16-м стагоддзем, калі на Беларусі было ад 200 да 300 нават, як налічваюць даследчыкі, евангелічна-рэфармацкіх прыходаў. Па сутнасці, ва ўсіх найбуйнейшых і нават невялічкіх гарадах і мястэчках Беларусі.
Вы з'яўляецеся прэсвітэрам евангелічна-рэфармацкай царквы. Скажыце, а як вы прыйшлі да гэтай царквы?
Я калісьці, ну, у юным узросце абышоў усе асноўныя хрысціянскія цэрквы ў Беларусі традыцыйныя, і праваслаўную, і каталіцкую, і уніяцкую. Ну і сярод пратэстанцкіх я спыніўся на гэтай, таму што я ўбачыў менавіта ў евангелічнай традыцыі найбольш адпаведную слову Божаму і раннехрысціянскай царкве літургію і багаслоўя. Менавіта гэта свядомы выбар, гэта выбар на падставе параўнання. У мяне шмат сяброў і з іншых канфесій хрысціянскіх, але мне здаецца, і я ўпэўнены, што вось гэта хрысціянская канфесія найбольш біблійная, таму я і супыніў свой выбар на ёй.
А Менская евангелічная рэфармацкая царква звярнулася недавно да старшыні Менгарвыканкаму з шэрагам прапановаў. Гэта і перайменаванне вуліцы, адкрыццё спецыяльнай экспазіцыі ў музеі, шмат чаго іншага. А ці вы спадзяецеся на становішчае рашэнне? От я нагадаю, што каталікі неаднаразова звярталіся да менскіх уладаў з просьбай аб перайменаванні вуліцу Войніловіча ля касцёла Сымоны Алены, але ў іх гэта не атрымалася. Як вы думаеце, у вашым выпадку як будзе?
Мне здаецца, з вуліцы Ваніловіча атрымалася проста нейкая недарэчнасць на апошнім этапе вырашэння гэтай справы, і, можа быць, калі б зараз нават паспрабаваць яшчэ раз гэту, так, это, канешне, было вельмі цяжка збіраць подпісы, але, можа быць, удасца і гэту справу давесці. Я аптыміст у гэтай справе, нешта мяняецца ў нашай краіне, і хочацца спадзявацца і да лепшага, так што так, чаму не? Таму што гістарычна вуліца Інтэрнацыянальная, гэта вуліца Вялікая Зборавая, ад назвы менавіта евангелічнага рэфармацкага збору. Па-рускі сабор, па-беларуску збор, гэта тое ж самае. Гэта адпаведнік грэцкага эквівалента ў перакладзе царква. Царква – это той же самый сбор верников, которые собираются на поклонение Богу, на слухание Слова Божьего и супольную молитву. Так что, безумовно, справедливо будет, коли той кавалок улицы от площади Свободы до городского вала верни себе ту историческую назву «Великая Зборовая». Ну и инициатива была так само ушановать имены наших великих реформаторов церкви 16-го года, Радзівіла, Миколая Радзівіла Чорнага, как я кажу, одной из самых светлых особ в нашей истории, черный за только своей бородой, в отрозненні от своего брата Рудога. Но человека, який, до речи, переписывался с Жаном Кальвином, и заховалися каля 10 листов с переписки Кальвина с Радзівілом. Яны думали, яны разважали над Словом Божьим и думали над сапраўды доброй будучыні для своей краины. И менавіта реформаты, по сутности, яны были тады все реформаты, и наши магнаты, шляхта, гараджане у 16-м стагодзе. Яны стварылі той залаты век, пра які кажуць гісторыкі, 16-е стагоддзе ў Беларусі.
А дякую великий Алексею. Гостем «Свободы» был пресвитер Евангелищной реформатской церкви в Беларуси Алексей Фролов. И больше подробязно про деятельность церкви можно почитать на интернет-сторонце reformacja.blog.tut.by. Всего вам лепшего, Алексей. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». Выдавецтва «Кнігазбор» выдала книгу выбранных твораў Виктора Вальтера. Гэта імя з пакалення і лёсу Максима Богдановича. Першая книга пісьменніка, невядомага широкой публіцы, амаль стагоддзя, вышла дзякуючы намаганням краязнаўцы Міхася Казлоўскага і паэта Сергея Панізніка. Распавядае Валянціна Аксак.
С фотаздымка на нас глядзіць шляхетна апрануты малады чалавек. Тонкія рысы твару і самазаглыблены позірк выдаюць натуру адораную і неардынарную. Народжаны ў 1902 годзе ў Дзвінску, цяпер горад Даугавпілс у Латвіі, Віктар Вальтер там скончыў пачатковую вучэльню і беларускія настаўніцкія курсы, пасля чаго паехаў вучыцца ў Пражскі тэхнічны універсітэт. Атрымаць дыплом якога, аднак, не дала хвароба. Вярнуўшыся ў 1926 годзе на радзіму, працаваў у беларускіх школах і шмат пісаў. Але ў 1931 годзе сухоты абарвалі ягоны жыццёвы і творчы лёс. Параскіданыя па розных тагачасных беларускіх перыёдыках ягоныя творы доўгі час заставаліся невядомыя сучаснаму чытачу. З пачаткам перабудовы штосьці пачало з'яўляцца ў беларускіх газетах і часопісах, але спатрэбілася амаль 20 гадоў, каб спадчына невядомага пісьменніка нарэшце выйшла асобнай кнігай, гаворыць яе ўкладальнік, краязнаўца Міхась Казлоўскі.
Мяне зацікавіла гэта прозвішча, калі ў «Голасе радзімы» быў падрыхтаваны газетны варыянт рамана «Роджанае пад Сатурнам», які зрабіў Сергей Степанович Панізнік. Гэта мне ўразіла і здзівіла эта публікацыя. Это сапраўдная проза. Мяне доўгі час таму здзіўляла, чаму так не выходзіць асобным выданнем.
Спадар Казлоўскі заняўся пошукамі іншых твораў пісьменніка з Дзвінску і звестак пра ягонае жыццё. Вынікам стала выданне першыя кнігі Віктара Вальтера. У ёй на 260 старонках змешчаныя апрача згаданага раману вершы, пераклады, нарысы і публіцыстычныя артыкулы. Але складальнік тому упэўнены, што яму ўдалося выявіць далёка не ўсю спадчыну пісьменніка.
Калі ў 1932 годзе пасля яго смерці выйшаў у Рызе невялічкі зборнічык, больш правільна нават апавяданне адно «Леснікова сена», там прадмову напісаў Кастусь Язавітаў, дзе напісана, што самая вялікая колькасць яго твораў застаецца ў рукапісах, і яны да гэтага часу яшчэ не былі нідзе надрукаваныя. От мяне это вельмі хвалюе. Напэўна, яны ўсе загінулі.
Але спадар Казлоўскі не траціць надзеі нешта з творчай спадчыны дзвінскага пісьменніка яшчэ знайсці.
У нас не захаваліся найбольш важныя крыніцы інфармацыі. Это часопіс «Беларуская школа ў Латвіі», поўныя камплекты не захаваліся. І не захавалася «Голас беларуса», газета, которая выходзіла ў Рызе. Вот там, можа, яшчэ якія-небудзь творы можна знайсці.
Але паехаць працаваць у архівах Латвіі краязнаўца Міхась Казлоўскі не мае мажлівасці. Надзея на тое, што адгукнуцца зацікаўленыя ў лёсе твораў беларускага пісьменніка з прыдзвіння ягоныя землякі.
Валентина Аксак з Мінску.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я звярну вашу ўвагу, што «Радио Свобода» можна таксама слухаць праз наш сайт свобода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 13 ліпеня. 13 ліпня споўнілася 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Адвакатка Артёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правіла адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандартаў Еўра-4. У менскіх вытворцаў такіх распрацовак няма. Депутат Менскага гарсавету, намеснік старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Владзімір Карунас арыштаваны па падазрэнні ў атрыманні хабару памерам амаль 9 тысячаў даляраў. Выдавецтва «Кнігазбор» выдала кнігу выбраных твораў малавядомага беларускага аўтара 20-х гадоў Віктара Вальтара. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Владзімір Глот.
Галоўны матэрыял чарговага нумару «Народнай волі», які з'явіцца ў шапіках ва аўторак 14 ліпеня, аналітычны артыкул дэпутата Верховнага Савету Беларусі 12 скликання Сергія Папкова. Ён прысвечаны 15-гадовай дзейнасці на пасадзе прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі. Для слухачоў «Свабоды» пра артыкул гаворыць журналіст Алесь Сівы.
Что от момента инаугурации до сегодняшнего дня Александр Лукашенко последовательно и мотивированно умацовывает режим особистой улады. Это, по словам Попкова, его головная мета. Деление досягнения и он разбирая основы белорусской национальной демократичной державы, как головные перешкоды на шляху досягнения своей властной меты. И Сергей Попков у своей материале приводит основные выники 15-годовой деятельности. Это основные выники складываются с 12 пунктов, которые были депутаты, вот подробно анализуют.
Головный редактор газеты «Наша слова» Станіслав Суднік сёння перадаў у друкарню чарговы нумар выдання. Ён кажа, што газета не магла абмінуць тэму купалля.
Таму што ў гэтым годзе купалле было асветлена, ну, надзвычай прыстойна. То есть паказвалі і дзяржаўныя телеканалы и газеты. Но мы уже решили сказать про то, про что как бы никто не говорил. У Иркутску так само прошло купалле, там одна из могутнейших белорусских диаспор. Там пол Иркутска защищены белорусы. Половы Иркутской области. Целые вёски с нашими названиями. И вот зараз на съезде белорусов в Швету, 18-го, будет Олег Рудаков. Он уже в Беларуси находится, как и рухая всю эту справу. И вельми мощный диаспор, не губляясь корню, сгубили уже мову, але культуру ще не губляють.
Спадар судні краї так само звернуть увагу на нове оповідання Валера Санько «Не давай клятви, прошу». І воно друкується на двох сторонках нашого слова.
Санько наогул то вміє писати, і коли вже пише, то пише.
На гэтым тидні незалежний друк оглядає Владимир Глот.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». А зараз форум «Свабоды» з аглядам рэакцыя ў наведнікаў нашага сайту свабода.org вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
15-я гадавіна абрання Александра Лукашэнкі на пасаду прэзідэнта Беларусі ў эфіры і на вэб-сайце «Свабоды» была адзначаная рэпартажамі і меркаваннямі палітыкаў, якія выклікалі больш за сотню каментароў наведнікаў. Вось некаторыя. Піша Ігар Барановскі.
Шановныя веручыя ў пазняка, вы калі-небудзь па-за межамі Менска-кальцавой дарогі з людзьмі, не актывістамі БНФ, размаўлялі? Пра якую перамогу пазняка ў 94-м годзе можна было гаварыць тады, а тым больш сёння? Так, у каталіцкіх раёнах на яго спрацавала ягонае паходжанне, каталік ды сам заходняй Беларусі. І там у яго была добрая падтрымка да 35-50%. На тых выбарах пазняк рэальна быў другім, апярэдзіў Шукевіча. Але гэтае другое было вельмі далёка ад першага месца. Не быў бы Лукашэнка, на яго месцы быў бы хтосьці іншы з тымі ж каштоўнасцямі. За першае месца ён мог пазмагацца рэальна толькі ў некаторых буйных заходнебеларускіх гарадах – Маладзечна, Горадня і ў Менску. У іншых вялікіх гарадах яго мяжа працэнтаў 15-30, 10-15 у невялікіх райцэнтрах, некаталіцкіх. Тое, што пазняк узяў на Століншчыне, некаталіцкім раёне, фактычна было яго мяжой максімумам, каля 30%. Гэта адбылося дзякуючы шэрагу арганізаваных у вёсках сустрэч з людзьмі і арганізаванай падтрымцы найбольш пратэстантаў.
З Ігарам спрачаецца іншы наведнік.
Допустим, ваши аргументы не пазбаўленыя логікі, рэлігійны фактар. Але як вы тады патлумачыце перамогу праваслаўнага Лукашэнкі ў большасці каталіцкіх раёнах? І другое, ці здымае гэта віну з маладых ваўкоў?
Наведнік, які падпісаўся нікам з вёскі, спасылаецца на апытанне на нашым сайце.
Вось паказальны вынік апытання на свабодзе, ставіць усе кропкі над ім. Пытанне. Жыць было б лепш, калі 15 гадоў таму перамог наступны палітык. І вось вынікі. Шушкевіч 22%, Пазняк 64%, Кебіч 5%, Новікаў Дубко 2%. Калі б яны перамаглі, было б горш, так лічыць 5,9%. Усяго прагаласавала 340 чалавек.
Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце. У эфіры ваша свабода вынікі дня. Больш за 10 месяцаў эфіры свабоды перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень змісер прадставляе аднаго барда і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. На гэтым тыдні 48 удзельнік праекту Олег Кабзар, і я перадаю мікрафон з Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні барда з Падляшша Алега Кабзара. Алег Кабзар – мастак, нарадзіўся ў Гомелі, вучыўся ў Беларускай акадэміі мастацтваў, дзе і пазнаёміўся са сваёю жонкай, дзяўчынай з Беластоку, куды напрыканцы 90-х гадоў і пераехаў. І, судзячы па акцэнце, Алег паспяхова адаптаваўся на Падляшшы.
Ранее бывал на Подляшше, мне сподобалось, то припоминало мне мои пейзажи, моего Полесья. И ментальность людей так само была лагодная, как у меня там в Гомелі на Полесье. И ничего мне не перешкажало, как далей думать и нечто робить у своей культуры тут, на Подляшше. И себе называю на сегодняшний день громадянином Подляшше, а не Польши.
Ти есть что-нибудь, чего тебе тут востро не хапае з беларускіх рэаліяў.
Як бы няма таго уплыву, скажам, актыўнага нечага, нікага тэрору ў добрым сэнсе, які бы быў напэндам творчым. Бо тут ёсць лагоднасць, і робім мы мастакі, скажам, тутэйшыя, і музыкі у лагодным клімаце, у лагоднай ауры. Як бы быў у Беларусі, то дарэчы так здараецца найчасцей, як прыязджаю на Беларусь, то з'яўляецца нейкі тэкст. Бачу кантраст лагоднасці і нейкай цвёрдасці. І гэта лепш бачу у сваёй Беларусі.
Уцякаю ад вострай лагоднасці дня, уцякаю ад шаўкавістых шэптаў старых дрэў. Баюся выразнасці свайго партрэту, баюся ілюзій слоў, у вершах маўчу. Праходзячы чужымі вуліцамі, маўчу. Кішэні насыціліся сонцам, хопіць. Бяжыць вечар з хворымі вачыма. Бяльмо і зруйнаванасць ночы, ночы спакойнасці стаіць. Стаіць.
гэты спакой з недаступным лякарствам.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» Алег Кабзар і ягоныя песні. На гэтым мы завяршаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Я прадметы ў маіх пасівелых сценах спакойныя. Спакойныя. Важнае першае слова. Я столькі дзень сімвалаў і адчужанасць вялікая. Штучныя вочы ў тэатры маленькіх людзей, капялюшы аздобленыя сухімі кветкамі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!